Je 6 minut po 10. hodině s paní doktorkou Evou Králíkovou, která vede Centrum pro závislé na tabáku. Si budeme povídat o závislých na tabáku. Řekněte mi, když k vám přijde člověk do vašeho centra, dokážete už podle prvního odhadu a podle prvního rozhovoru odhadnout, jestli ten člověk to dokáže a té cigarety se zbaví, anebo ne?
Vůbec ne. To jsem si dřív myslela. Říkala jsem si, tak tenhle určitě přestane, ten je takový odhodlaný, má to naštudované a třeba někdo přišel s někým, nějakou kamarádkou a ta říká, no já vlastně ani moc nechci, jenom jdu tady s Jiřinkou. No a dopadlo to úplně obráceně.
Že Jiřinka kouří dála kamarádka.
Ne, napak, no jo, ano, Jiřinka kouří dála kamarádka přestala. Takže dneska si to vůbec netroufám odhadnout a vlastně, když se nás pacienti ptají, jakou mám šanci přestat, tak popravdě odpovídám, záleží na tom, jak na to budete vzpomínat. Protože když na to vzpomíná někdo nostalgicky,
na tu cigaretu a na to kouření.
Na to kouření. Jako na něco krásného, o co on chudák přišel a co teď má ze života, kdyby si mohl zapálit, tak by bylo všechno krásné. A tady Franta může a já nemůžu, ten se má, tak se bude trápit hodně a dlouho a jednou se k tomu stejně vrátí, protože to podvědomí prostě pracuje.
Vy jste řekla slovo pacienti, to znamená lidé, kteří přijdou do centra pro závislé na tabáku, jsou pacienti.
No samozřejmě, dokonce musí zaplatit 30 korun regulační poplatek.
Celých 30 korun, to je neuvěřitelné.
My jsme součástí 3. interní kliniky na Karlově náměstí, teda 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice.
Paní doktorka Eva Králíková je hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor právě začíná, přidat se do něj můžete i vy na www.radiožurnál.cz. Podíváme se na kuřáky, nekuřáky a na všechno možné, co se dá v dnešní době kouřit.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Doktorka Eva Králíková je hostem dopoledního radiožurnálu přesně v den, který se jmenuje Světový den bez tabáku. A pak, když se někdo rozhodne, že stráví už zbytek svého života bez tabáku, tak půjde za vámi a vy mu pomůžete. Jak jste vlastně úspěšní? Měřili jste to někdy?
No samozřejmě, že to měříme. Jenom, co jste řekla, že kdo se rozhodne přestat, že půjde za mnou, já pevně doufám, že ne, protože to je u nás milion lidí ročně.
Milion?
No asi 40% kuřáků zkusí každý rok přestat. Takže a samozřejmě naprostá většina zkouší bez jakékoliv pomoci. Pokud se to povede bez pomoci, tak je to samozřejmě prima. Ale pokud s tím má někdo problém, tak by měl navštívit, nemyslím teda mě, ale jakéhokoliv lékaře, v podstatě každý lékař by měl být schopen poskytnout nějakou základní radu, pomoc nebo léky a případně se podívat do některého z center pro závislé na tabáku, kterých je dneska už 38.
Tak ono těch možností, jak vlastně to zkusit, zbavit se té cigarety, je hodně. A zoufalí lidé dělají zoufalé věci, to víme. Když třeba nepřijde do takovéhle klasické ordinace, ale zkusí jim hypnózu, zkusí akupunkturu, jaké máte zkušenosti s těmito pacienty, kteří to zkusili vlastně
no tak,
tímhle způsobem?
Většinou tam nechali nějaký obnos peněz a to bylo všechno. Ale vy jste se ptala na tu úspěšnost a ta souvisí s tou hypnózou i s tou akupunkturou, takže by bylo asi dobré vysvětlit, jak se počítá úspěšnost v medicíně a že to je těžko srovnatelné s čísly, která se objevují v těch reklamách nějakých business center, které to dělají jako jenom službu
pro peníze.
My sledujeme pacienty rok od poslední cigarety a jako 100% bereme všechny, kdo k nám přijdou. Všichni, kdo nepřijdou po roce, kdo se odstěhovali, nechtějí nás vidět, zapomněli nebo podobně, tak jsou pro nás kuřáci, čili možná mezi nimi taky někdo nekouří nebo nemají čas. A úspěšní jsou jenom ti, kdo po roce přišli a navíc mají prokazatelně nekuřáckou hodnotu oxidu uhelnatého ve výdechu.
Takže to změříte.
Takové jednoduché měření. No a když to takhle počítáme, tak nám vyšlo, že úspěšných je asi 35%. To vypadá jako nízké číslo, ale to je ještě vyšší, než se uvádí na podobných pracovištích ve světě. A bohužel teda pořád je problém se dostat přes těch 50%. Když vezmu jenom ty, kteří brali nějaké léky, a to je u nás asi 80% pacientů, protože k nám přijdou silně závislí, čili ty léky jim to opravdu usnadní, tak pak je ta úspěšnost přes 40%, nějakých 45%. Hmm. A když vezmu jenom ty, kteří aspoň 3 měsíce užívali ten nejúčinnější lék, tak je ta účinnost přes 50%, asi 52% abstinence. No ale na druhou stranu je pravda, že milion lidí se určitě nebude chodit, i kdyby těch center bylo několik tisíc, tak milion lidí tam nikdy nebude chodit. A jenom zase někteří vydrží během toho roku třeba 5x, 6x přijít, to je průměrný počet návštěv. No a když vám řeknu tyhle čísla, tak vedle toho vypadá 90% jako mnohem lepší. Ale 90% uvádí třeba biorezonance nebo nějaké ty metody, které jste jmenovala. A když se jich zeptáte, jak na to přišli, tak oni řeknou, no máme pocit, že většina lidí se sem nevrátí. No tak to je potom těžko srovnatelné s našimi nebohými, ovšem počítanými jinak.
Rozumím vám, vy jste mluvila o těch různých pomůckách, jsou to různé náplasti, léky a tak dále. Jak v tom odvykání kouření vnímáte fenomén poslední doby, a to jsou elektronické cigarety?
Na to se ptá strašně moc lidí. A všichni mají strach, jestli náhodou nějak nepoškozují zdraví. No tak je pravda, že nemáme úplně přesné analýzy a u většiny, ono je to od různých značek a firem a tak dále, většinou jsou teda z Číny, nebo skoro vždycky jsou z Číny. A nevíme úplně přesně to složení. Na druhou stranu je jasné, že to jsou řádově maximálně desítky látek, na rozdíl od těch několika tisíců, které jsou v kouři z klasické cigarety. Pokud to ty výrobci nebo prodejci doporučují na odvykání kouření, tak je to taky sporné, protože žádná studie s tím udělaná nebyla a není prokázaný účinek, teda ani bezpečnost, ani účinnost. Na druhou stranu je jasné, že to riziko je zlomkem toho, co je z klasických cigaret. Pokud jde o pasivní kouření nebo jejich používání tam, kde se nesmí kouřit, tak zastávám jasně názor, že kouř do veřejného prostředí nepatří. Ale a to kouř z čehokoliv, ať je to dýmka, vodní dýmka, cigareta, kouř tam nemá co dělat. Ale na druhou stranu musíme uznat, že elektronická cigareta žádný kouř neprodukuje. Tam nic nehoří, tam se jenom zahřívá určitý výtažek asi na 100 stupňů a produkuje jakousi páru, glycerin, která se pak rozplyne. Čili osobně já s tím nemám problém. Když někdo, říkali jsme tady ta procenta úspěšnosti, když se někomu nepodaří přestat klasickou cestou, proč by neskusil elektronickou cigaretu? Na druhou stranu my je nedoporučujeme, protože to složení jasné není, a takže je taky potřeba vidět, že zkusila téměř polovina kuřáků, čili je to populární, je to tady a musíme se s tím vyrovnat.
S doktorkou Evou Králíkovou si povídáme o nekouření. Mám tady u sebe čísla Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách. Mapovali situaci v roce 2011 mezi 16-letými studenty. Ten vzorek byl asi 300 středních a 70 základních škol a z toho vyšlo, že alespoň jednou v životě u nás kouřilo 75% 16-letých. Dokážete, paní doktorko, říct, jak jsme na tom třeba ve srovnání s Evropou nebo se světem, co se těch mladých týče?
No tak záleží na tom, s kým se chceme srovnávat. Kdybychom vzali nějaké asijské země, třeba bývalý Sovětský svaz, tak tam jsme na tom určitě lépe. Ale pokud se chceme srovnávat se zeměmi, jako je západní nebo spíš severní Evropa, Austrálie, Kanada, Spojené státy podobně, tak jsme na tom zhruba dvojnásob špatněji, pardon, dvojnásobně hůře.
Jsme na tom špatně. Prostě.
Jsme na tom špatně, protože bohužel mezi mladými kouření pořád ještě malinko stoupá. A to je samozřejmě důsledek marketingu tabákových výrobků. Ti výrobci velmi dobře vědí, že svoje zákazníky musí získat do závislosti dřív, než oni dostanou rozum. A naprostá většina kuřáků si zapálí poprvé dřív, než jim je 18. Průměrný věk první cigarety je tady asi 12 let. No a to je doba, kdy nemáme dost vědomostí nebo schopností k nějakému kvalifikovanému rozhodnutí. A když potom zjistíte, že chcete přestat, což zjistí tak zhruba 7 kuřáků z 10 v dospělém věku u nás, tak zjistíte, že to nejde, že je to problém, protože nikotin je návyková droga, dokonce návykovější než heroin a nepřestává se úplně lehce. No a tak samozřejmě ten marketing je zaměřený na děti. Jeden ze šéfů jedné velké tabákové firmy řekl, když se ho ptali, jestli kouří, samozřejmě, že ne. Kouření je pro děti, pro blbý a pro černý. Takže,
no, tak... A tenhle výrok si dovolil ve Spojených státech amerických?
No to si dovolil a je to dokonce mezi dokumenty tabákového průmyslu, které můžete najít na webu na stránce tobacodocuments.org, tobacodocuments.org. Tam se dá listovat.
Když jsme mluvili o těch dětech, to je skutečně nejzranitelnější skupina. Buďme úplně praktičtí, přijdu domů a zjistím, že moje dcera, můj syn si zakouřili, nebo že prostě kouří. A je jim 12, 14, 15. Co mám dělat?
No to je velmi těžké, protože v tomhle věku mají větší vliv vrstevníci než rodiče.
Někdo říká překouřit, ale já si myslím, že to není cesta.
Tak to bych rozhodně nedoporučovala, protože můžete to znechutit některým, ale jiným naopak můžete vyvolat závislost. Záleží totiž na genech, na dědičné dispozici k tomu stát se závislým. To je něco, co dědíme. A někdo se může závislým stát v podstatě po balíčku cigaret, čili to bych určitě nedoporučovala ani neriskovala. No ale co udělat, je obtížné. Docela taková věc, která se radí, je vysvětlit princip toho biznisu, že to není dospělé rozhodnutí, jak se snaží ty firmy prezentovat, ale naopak dětská a navíc nemoc. Že to není frajeřina, ale nemoc, která má svoje číslo diagnózy, že se s tím chodí k doktorovi a že je opravdu těžké se toho zbavit. Další věc je vysvětlit ten princip biznisu v tom, že právě oni tě musí získat, dokud ty nemáš rozum, protože dospělí s tím prakticky nezačínají.
A možná by stalo za to podívat se také na www.plicekuřáka.cz, myslím, že to je CZ nebo EU.
Vy myslíte Kuřákova plíce.
Kuřákova plíce, pardon. Musím říct, že tam jsou tak nechutné obrázky, že jsem se včera, když jsem se na to dívala, no prostě nebylo mi dobře.
No ale tohle na děti moc nepůsobí.
Nefunguje
naopak,
to.
Ono to působí kontraproduktivně, takže strašit je rakovinou nebo infarktem nemá smysl. To jsou věci, které se jich nikdy týkat nebudou.
Protože jsou mladí a plní síly.
Ano. A třeba toho využíval jeden výrobce, který prodával značku Smrt, cigarety, teda Des Smrt, a byl Smrt Light nebo Smrt. A měli takový slogan, podílejte se aktivně na rakovinovém výzkumu, kuřte naše cigarety. A hlavně chraňte děti před tím kouřem. Tak to byla značka zaměřená na děti, protože děti dělají rádi nebezpečné věci.
A v které zemi se to prodávalo?
To byla Anglie konkrétně. Teda Velká Británie nebo Spojené království, jak se to řekne spisovně. No a účinnější je teda mluvit s nimi o věcech, které zajímají. Například to, že kouření zhoršuje pupínky a akné, že kuřákům je cítit z úst, protože kouření ovlivňuje mikroby v ústech, že to zhoršuje pleť, dělá vrásky a že způsobuje impotenci.
Dnes je Světový den bez tabáku. Paní doktorka Eva Králíková je hostem Radiožurnálu, vede Centrum pro závislé na tabáku. Ten dnešní den probíhá pod heslem Stop vlivu tabákovému průmyslu. Je nějaký způsob, jakým to vlastně tuhletu kapitolu uzavřít již terminálně? Já třeba jsem se velmi smála, když jsem zjistila, že ve Spojených státech amerických poslední reklama v televizi na cigarety běžela v roce 1971.
No tak řada zemí mluví o endgame, že tedy skutečně v horizontu nějakých, řekněme, desítek let tam tabák pomalu bude tak omezovaný, že bude těžko normálně dostupný. Ono není možné zakázat něco, na čem je závislá velká část populace, ale mohou se nějakým způsobem omezit, může se nějakým způsobem omezit ta dostupnost. Například na Novém Zélandu uvažují docela reálně v horizontu nějakých, já nevím, 10 let, nebo nevím přesně, že bude krabička stát $100, to je teda krát 16, čili 16 stovek. a že se bude prodávat jenom v nějakých speciálních obchodech a nikoli volně a tak dále. Čili ten vliv tabákového průmyslu je obrovský a kdyby nebyl, tak samozřejmě tady nikdo nekouří. A Světová zdravotnická organizace tenhle den vyhlašuje vždycky pod nějakým tématem, ale to je to zaměřeno právě na to, že bylo zjištěno, jak tabákový průmysl velice podrývá, snaží se podrýt účinnou legislativu. Například tvrdí, že když se zvýší cena, takže stoupne pašování. Jistě cena s tím souvisí, ale pašování se děje hlavně tam, kde není kontrola trhu a kde je velká úroveň korupce. Když se podíváme v Evropě, tak nejvíce pašuje na jihu a východě, kde jsou cigarety nejlevnější a nejméně se pašuje na severu, kde stojí cigarety třeba 7 euro.
Vy jste mě nasměrovala vlastně a všechny naše posluchače před zprávami o půl na stránku tobaccodocuments.org, kde jsou skutečně, není to nějak vzhledná stránka, ale ta stránka je velmi užitečná. Tady si zrovna čtu o Sylvestru Stallonemu, který investoval, který získal poměrně slušné peníze jenom za to, že vlastně kouří ve filmu. Vyplatí se to?
Určitou značku.
Ano, kouří ve filmu a kouří určitou značku. Asi se to těm hercům i těm tabákovým průmyslům vyplatí takovýmhle způsobem investovat.
No samozřejmě, ve Spojených státech spočítali, nebo ptali se dětí, jaké viděli filmy a spočítali počet kuřáckých scének v těch filmech a vyšlo jim zcela jasně, že čím více viděli kuřáckých scének, tím více kouří. Filmy jistě ovlivňují i dneska mladé a záleží na vzorech, které máme a jistě herci mezi ně patří, takže to je určitě dobrá investice.
Je dobré postupovat, a teď úplně opustíme tabákové firmy, ale budeme se věnovat kuřákům. Je dobré postupovat militantně proti kuřákům, nebo ten tlak vzbudí nějaký protitlak a přijdou výkřiky o diskriminaci a o podobných věcech?
Pro boha, militantně ne. Jestli je někdo militantní, tak je to právě ten tabákový průmysl. My se jenom bráníme. Navíc kuřáci jsou moji pacienti, pro které mám velké pochopení. A já rozhodně nejsem proti kuřákům.
Kouřila jste někdy?
No bohužel, ano, docela ráda bych to vymazala ze života. Jediný, koho to dneska potěší, jsou moji pacienti, ale na druhou stranu takovou zkušenost rozhodně nepotřebujete udělat, abyste někomu mohla pomoct přestat. Stejně tak každý doktor nemusí prodělat infarkt, aby ho mohl léčit. Já myslím, že úplně stačí si o tom něco přečíst nebo vědět, mít to pochopení.
Já si myslím, že pochopení v ordinaci ocení každý. Za malou chvíli dotazy našich posluchačů. Ptáte se, protože vás zajímají různé způsoby kouření, ale také proto, že byste rádi někomu pomohli. Na www.radiožurnal.cz se ptáte paní doktorky Evy Králíkové na kouření a posluchač Igor se ptá na kouření vodní dýmky, jestli je třeba ve srovnání s cigaretami škodlivější anebo méně škodlivá.
No bohužel je v podstatě horší a to je hlavně vinou nekvalitního spalování. Vodní dýmka nebo ta placka, ten uhlík, který se tam zapaluje, hoří při nízké teplotě a to je stejné, jako když vám špatně tahnou kamna, tak se zanesou sazemi. A to je případ kouře z vodní dýmky. Další věc je, že když to prochází tou vodou, tak kuřáci mají pocit, že tam nějaký vodní filtr z vysavače nebo podobně a že se to pročistí, ale bohužel to tak není, tam se to jenom ochladí a to je taky špatně, protože chladný kouř vdechneme snáze a hlouběji nežli horký. A to je důvod toho, že ten objem potažení je zhruba dvojnásobný ve srovnání s cigaretou a hlavně ten kouř je šíleně koncentrovaný, takže pokud jde o produkty spalování, jako třeba oxid uhelnatý nebo dehty, tak ta jedna seance, která je zhruba hodinová, vydá jako několik desítek až stovek cigaret. My jsme sami měli mladíka po jedné seanci vodní dýmky, který měl 20% červených krvinek zablokovaných oxidem uhelnatým pro přenos kyslíku, čili to je moment, kdy se začínáte dusit a je to hranice klinické otravy. To jsem v životě u kuřáka cigaret neviděla, i když třeba někdo kouří stovku denně, to je tak zhruba to, co se dá za těch 24 hodin zvládnout, tak takových hodnot jako po té vodní dýmce
nedosáhl. Michal se ptá, tatínek se vrátil ze 14-denního pobytu v nemocnici, kde nemohl kouřit. Jinak je poměrně silný kuřák, je mu téměř 70. A věřím, že by mu určitě pomohlo, kdyby už nekouřil. Co byste mi radili, aby vydržel bez cigaret?
No tak především to musí chtít, ale jistě, že to prostředí v tom hraje roli. V nemocnicích u našich se tedy kouřit nesmí podle zákona. Mají tam výjimku uzavřená oddělení psychiatrie a detoxů. Ale na druhou stranu, pokud zakážete kouřit někomu, kdo je na tom závislý, tak měli bychom také říct nejenom to A, ale i B. A to B tady zní, že by měl dostat nějaké léky, které potlačí abstinenční příznaky, aby se tam netrápil. Těmi léky ve civilizovaném světě jsou nikotinové náplasti, protože mají jednoduchou aplikaci a nikotin je v cigaretě taky, čili nemusíte přemýšlet o tom, jestli je to pro toho pacienta dobře nebo špatně, vždycky je to lepší než cigareta. No, takže tatínkovi poskytnout případně nějaké léky, kdyby měl abstinenční příznaky, no a probírat s ním ty jednotlivé situace, kdy má chuť si zapálit a pomoci mu najít nějaká nekuřácká řešení, na která by se navíc těšil.
Hodně našich posluchačů, kteří se ptají, zmiňují cigaretu vlastně v návaznosti na stres. To znamená, že je to vlastně jakýsi odbourávač stresu. Dá se nějakým způsobem v tomhletom případě poradit, jak poradit těm, kteří spojují kouření právě s tímhletím, s tou stresovou první pomocí?
To je typická chvilka, kdy se kouří a vždycky to zmiňujeme během intervence s našimi pacienty. Je pravda, že kouření ve stresu krátkodobě a zdánlivě pomůže, a sice ze dvou důvodů. Jednak se vyplaví dopamin, to je jeden z těch hormonů štěstí, ale to je velmi krátkodobé, to trvá chviličku. Tak to je příjemný, to je ten příjemný pocit, co má kuřák tak 10 vteřin po šluku. A druhá věc, která pomůže, je to, že se naučil, když přijde problém, tak vytáhnu tuto hračku, kterou mám stále u sebe, můžu to zapálit, kouří se z toho do ruky, do pusy, ten průvan v krku a tak dále. To jsou všechno drobnosti, které odpoutají pozornost od toho problému. Ale říkáme pacientům, změřte si puls, třeba na krku se dá snadno nahmátnout, před cigaretou a po ní. Určitě po té cigaretě tam bude nějaký úder navíc. A to je vlastně měřitelný vliv stresových hormonů, protože po cigaretě dojde k masivnímu vyplavení stresových hormonů a cigareta prokazatelně ten stres zhoršuje, i když kuřák to vnímá opačně.
Paní doktorka Králíková řídí Centrum pro závislé na tabáku. Mluvíme o odvykání kouření. Paní doktorko, před 7 lety jsem přestala kouřit asi po 30 letech ze dne na den. Myslíte si, že už nezačnu? Byla jsem silná kuřačka, 20 až 30 cigaret denně, píše Jana.
No to samozřejmě nevím. Začít se dá kdykoliv a ke kouření se člověk může vrátit po jakékoliv době. My sledujeme pacienty tedy rok, ale potom už je ta pravděpodobnost menší. To záleží na posluchačce.
Jasně, když přestala kouřit před 7 lety, tak asi už ne.
No, tak doufám, že jí to vydrží, ale jsou lidi, kteří začnou třeba po 10 letech, většinou je to jenom jedna cigareta, řeknou si tak, co to se mnou udělá, jestli mi to bude chutnat, vyzkouším to jenom jednu. No a tím si vlastně proberou ty uspané receptory, které se tomu závislému kuřákovi zmnožily v mozku. A většinou 99,9% toho znova spadne, pokud byli závislí na nikotinu. Ono je to stejné jako s jinými drogami. Každý ví, že alkoholik si nesmí dát skleničku, ale tady je to stejné. Ale za na druhou stranu, když to někdo prožije, tak je to cenná zkušenost a aspoň tomu věří.
Roman Brno. Dobrý den, věříte, že se někdy dočkáme absolutního zákazu kouření v restauracích, jako je tomu ve vyspělých zemích Evropské unie?
No tak myslím, že je to jasné, že k tomu dojít musí a je jenom otázka, jak dlouho to budou naši politici odkládat. Ale tahle otázka není pro mě, to je pro ně. To se je třeba se ptát poslanců a senátorů, protože důkazy o vlivu pasivního kouření na zdraví jsou dneska absolutně jasné, absolutně snadno dostupné. Na to ani nepotřebují mít asistenta, stačí párkrát kliknout, aby se podívali na to, že v zemích, kde se nekouří, třeba okamžitě klesly infarkty myokardu. U nás by to nemuselo být nějakých 5000 infarktů ročně. Čili já vidím jenom dvě možnosti, že ti politici jsou buď úplně hloupí, anebo skorumpovaní. Já nemůžu najít jiný řešení.
Já to nebudu komentovat. Josef z Prahy, asi poslední otázka, víc už nezvládneme. Jsem pacient, který prošel poradnou. 27 měsíců nekouřím, ale mám za to, že závislost lze zaměnit zase jen závislostí, tak teď víc piju.
No tak obecně se, já nevím, jestli pije moc nebo s mírou.
Taky
nebo,
nevíme, co pije, protože co to nenapsal. Pije,
ale obecně, pokud někdo má problém s více závislostmi, tak by je měl léčit najednou. A nebo aspoň ta léčba by měla být nabízena, protože samozřejmě musí si to ten člověk přát. No.
Nebo vybrat nějakou závislost.
Většinou, která, když přestane s jednou, tak se prohloubí ta druhá, to je pravda. Třeba když přestanete kouřit, tak začnete víc užívat heroinu nebo obráceně. Takže určitě najednou jsem pro.
Kdybyste se, paní doktorko, mohla zeptat zítřejšího hosta Radiožurnálu, pana Manouška, zvonaře, vynikajícího zvonaře a také umělce z rodiny s velkou tradicí. Zeptala byste se na něco? Zajímalo by vás něco?
No, já o něm vím a mám moc ráda zvony. Mezi moje nejhezčí zážitky patří to, když jsme mohli se podívat na věž svatého Víta, na zvony, když se zvonilo na Zikmunda, tou skupinou zvoníků, které velmi obdivuji. A vím, že pan Manoušek měl zvonařství na Zbraslavi a že po povodních přes nějaké problémy se k tomu nemohl vrátit a že dneska ty zvony dělá, tuším, v Holandsku, což je mi strašně líto, protože by mě těšilo, kdyby je dělal tady, tak co by mě zajímalo, jestli by se někdy vrátil s tím sem a za jakých podmínek. A jestli je možné, že se to zase vrátí, ta výroba jeho zvonu do Čech.
Paní doktorka Eva Králíková byla hostem dopoledního Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás našla čas. Ať se vám daří ve vaší práci a hlavně ať se daří vašim pacientům.
To bych jim přála taky a vám děkuji za pozvání.
Sponzorem pořadu je a příjemný den vám přeje společnost Segafredo Zanetti. Il vero espresso italiano.